Iemesli ir nesaimniecisko un rīcība, kas neatbilst rūpīgu un gādīgu saimnieku rīcībai, proti ir pieļauts vidas piesārņojums konkrētajā teritorijā. No valdes puses nekāda rīcība nav izvairīšanās no atbildības, nevēlēšanās noskaidrot vainīgās personas. Bez cenu aptāvis ir pielikts ilgstoši jurists uz uzņēmumu līgumu, kas ir pretēji viņu pašu iekšējiem dokumentiem. Nu, es arī uzskatu, ka alga politika kā tiek piekopas, kad divi direktori, kuri tika speciāli amati izveidot pēc tam, kad tie tika atbrīvot no valdes, ar 3,5 tūkstoši algu, kad nākamais speciālists izņemot grāmatvedi saņem 1,5 tūkstoši, es domāju, ka šāda alga politika ir nesamierīga un negodīga pret pāriem darbiniekiem.